Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, facem un nou popas în Cartea Cronicilor și vă invit să vă imaginați că sunteți aproape de Ierusalim pe vremea lui Solomon, în timp ce se construia templul de la Ierusalim. Vă imaginați probabil că veți auzi lovituri de ciocan, strigăte, multă gălăgie. Doar șantier, nu? Ei bine, în capitolul 5 aflăm că se încheie construcția și, interesant, la templu nu s-a auzit niciun zgomot. Citiți numai ceea ce se spune în prima carte a împăraților, capitolul 6, versetul 7. Dar mai bine să citim împreună. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Dar să vedem ce mai aflăm din cele două capitole asupra cărora Duhul Sfânt ne va îndrepta atenția astăzi. Să începem cu capitolul 5. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său David și le-a pus în visteriile casei lui Dumnezeu. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpetenile semințiilor, pe capii familiilor, copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. După încheierea lucrărilor, chivotul a fost adus în templu. Sionul este undeva sus, pe deal, nu prea departe de zona în care este amplasat templul. Nu se cunoaște locul exact în care a ținut David chivotul. Cert este că acesta se afla în cetatea lui David, pe muntele Sion. Aceasta nu este o zonă prea întinsă și este relativ aproape de templu. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, a stat înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi, care nu se pot nici socoti, nici număra din pricina mulțimilor. Ideea de aici este că nu s-a făcut nicio încercare de a număra animalele jertfite pentru că ele reprezintă jertfa lui Hristos, iar ea este atot suficientă. De asemenea, jertfa Domnului nu se poate măsura cu măsuri omenești. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui în sfântul locaș al casei, în locul preasfânt sub aripile heruvimilor. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Drugilor li se dăduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau de la depărtare de chivot dinaintea sfântului locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de astăzi. Până în ziua de azi se referă desigur la vremea scrierii cărții cronicilor, pentru că astăzi chivotul nu mai este acolo. În orice caz, chivotul nu trebuia să mai fie mutat de acum. Să ne amintim că acest chivot fusese construit în pustie, în muntele Sinai, după care copiii lui Israel au rătăcit 40 de ani în pustie. Chivotul era purtat întotdeauna înaintea lor în timpul călătoriei. Chivotul a trecut primul râul Iordan, când Israel a intrat în țara promisă. După ce au ajuns în țară, chivotul a fost mutat din loc în loc, în mai multe rânduri. Ba la un moment dat a fost capturat de filisteni, care ulterior l-au trimis înapoi. Chivotul fusese adus la Ierusalim de către David și el l-a păstrat pe muntele Sion pentru vremea când va fi desăvârșită lucrarea de construcție a templului. Ei bine, Iată că venise acest moment și chivotul este amplasat de acum în locul preasfânt, iar drugii sunt scoși afară din locașurile lor așa cum reprezintă originalul. Știți ce însemna aceasta? Aceasta înseamnă că acest chivot nu va mai fi mutat din acel loc. Legea cerea ca bărbații din Israel să vină înaintea Sfântului Locaș de 3 ori pe an, de Paște, la sărbătoarea Cinzecimii și la sărbătoarea Corturilor. Aceasta însemna că din acest moment ei vor veni la Ierusalim cu ocazia acestor sărbători și se vor înfățișa la templu unde se afla chivotul. Chivotul, dragii mei, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre persoana sa. Deasupra chivotului era scaunul îndurării, care vorbește despre lucrarea sa de răscumpărare, despre vărsarea sângelui său, despre faptul că el este acum jertfa noastră de ispășire. Toate acestea sunt lucruri permanente care nu se pot schimba. Acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, spune autorul epistolei către evrei în capitolul 9, versetul 26. Acest lucru este stabilit odată pentru totdeauna. Nu va mai fi o altă cale de mântuire. Petru spune următorul lucru. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Dragul meu prieten, drugii au fost scoși. Chivotul nu se va mai muta din loc. De asemenea, scoaterea drugilor înseamnă odihnă. Știți că Domnul Iisus dă odihnă tuturor celor care vin la El? La fel, va exista un loc de odihnă. Domnul nostru a vorbit despre acest loc atunci când a spus ucenicilor săi, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Locul este deci pregătit și va veni o zi în care vom merge acolo. Una din caracteristicile acestui loc pregătit pentru noi este permanența lui. Adică acest loc ne așteaptă și va fi acolo pentru întreaga veșnicie. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, găsim următoarele cuvinte. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tinguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Aceasta este cetatea lui Dumnezeu, dragii mei. Este un loc permanent, veșnic, și Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Tot capitolul 21 din cartea Apocalipsa, versetul 22 de această dată. Dragi prieteni, încă o dată, drugii au fost scoși. Cât de minunat este că noi nu suntem nevoiți să rătăcim prin pustie. Nu este nevoie să umblăm în lungul și în latul pământului pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Așa cum le-a spus apostolul Pavel romanilor, nu este nevoie să ne suim în cer pentru a-L coborâ pe Iisus Hristos pe pământ și nici nu trebuie să ne coborâm în iad pentru a-L aduce sus la noi. El este aici, cu noi, pentru noi, și acesta este un fapt permanent, veșnic, neschimbător. Dar să mergem mai departe. Versetul 10. În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din Egipt. Două lucruri care fusese repuse în chivot lipseau, toiagul lui Aron și vasul cu mană. Dacă vă amintiți, în capitolul 17 din Cartea Numeri, am citit că mana dispărea dacă poporul nu o aduna. Dacă nu era mâncat în aceeași zi, se strica. Totuși, în chivot era păstrat un vas cu mană ca un semn de aducere aminte. Acum însă acel vas nu se mai află în chivot. Mana a fost simbolul lui Hristos ca pâinea vieții care îi hrănește pe ai săi. Toiagul lui Aron, care înmugurise, este un simbol al învierii lui Hristos. Dragi prieteni, Domnul Iisus Hristos a murit. Aceasta este latura lui umană. A fost îngropat și a înviat a treia zi din morți, iar aceasta este dovada dumnezeirii sale. Preoția Domnului Iisus Hristos se bazează pe învierea sa, așa cum preoția lui Aron a fost confirmată de înmugurirea toiagului său, o prefigurare a învierii, dacă vreți. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor, și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte. Căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Dragii mei, iată câți veniseră acolo pentru acest act de sfințire. Acolo erau prezenți cântăreții, orchestra cu toate instrumentele vremii, cu chimvale, alăute, harfe, 120 de cântăreți din trâmbiță. Vă puteți imagina ce atmosferă era acolo? Iar Dumnezeu binecuvântează prezența acelor oameni prin manifestarea prezenței sale. Casa Domnului s-a umplut cu un nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Dar să parcurgem și capitolul 6, unde avem mesajul lui Solomon și rugăciunea lui cu ocazia sfințirii templului. Cuvântarea lui Solomon, prilejuită de sfințirea templului, este purtătoarea unui mesaj deosebit. Ascultați numai la cuvintele acestei rugăciuni. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric și eu am zidit o casă care îți va fi locuința, un loc unde vei locui în veci. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat toată adunarea lui Israel și toată adunarea lui Israel stătea în picioare. Acum Solomon se adresează poporului și el a zis, Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care a vorbit cu gura sa tatălui meu David și a împlinit prin puterea sa ce spusese când a zis. Vedeți, Solomon îl creditează pe David cu meritul de inițiator al acestui măreț proiect. El este cel responsabil pentru realizarea templului. Dar până și David nu a fost decât unul ce a ascultat ceea ce a spus Dumnezeu. În cele din urmă, meritul este al lui Dumnezeu pentru această măreață realizare. Din ziua când am scos pe poporul meu din țara Egiptului, a spus Dumnezeu, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască numele meu. Și n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului meu Israel, ci Ierusalimul l-am ales pentru ca în el să locuiască numele meu. Și pe David l-am ales ca să domnească peste poporul meu, Israel. Prin voia lui suverană, Dumnezeu a ales Ierusalimul pentru a fi centrul și capitala acestui pământ. Dragii mei, va veni ziua în care așa va fi. Dumnezeu a ales Ierusalimul pentru locul în care va fi amplasat templul. Tot el l-a ales pe David să fie împărat, iar pe Solomon să-i urmeze. Aceasta este voia lui Dumnezeu. El a făcut aceste alegeri. Este adevărat, dragii mei, că alegerile noastre diferă adesea de cele ale lui Dumnezeu. De exemplu, se spune că cel mai frumos loc din Israel este Samaria, unde locuiseră și domniseră Ahab și Izabela. Mulți își construiesc acolo casele pe o înălțime ca să poată vedea toată valea la picioarele lor. În Samaria poți privi în toate direcțiile. La sud vezi Ierusalimul, iar la nord vezi muntele Hermon. Este o priveliște impresionantă. Eu nu poate că aș fi ales acest loc pentru a fi capitala poporului Israel. Dar Dumnezeu nu m-a întrebat pe mine ce cred eu despre acest lucru. El a ales Ierusalimul. Aceasta este voia suverană a lui Dumnezeu. El spune, Ierusalimul este locul ales de mine. Dragul meu prieten, Dumnezeu are un plan și pentru mine, dar sunt sigur că are unul și pentru tine. Eu chiar cred că Dumnezeu are un anumit loc, o anumită casă pentru fiecare creștin, în care acesta trebuie să trăiască și să lucreze. Voia lui în ceea ce te privește implică tot ceea ce ți se întâmplă în viață. Marea noastră problemă însă este să respectăm voia lui Dumnezeu. Am putea discuta la infinit despre liberul arbitru și despre voia suverană a lui Dumnezeu, dar cred că nu vom face decât să pierdem timpul, fără să avem vreun folos. Cel mai mare folos îl vom avea atunci când vom ajunge în locul marcat de Dumnezeu cu un X, locul pe care El l-a ales pentru fiecare dintre noi. Când ajungem în acel loc, suntem acolo unde trebuie. Dragii mei, voia lui Dumnezeu este perspectiva de care trebuie să ținem întotdeauna seama. Deci, Dumnezeu a ales Ierusalimul și tot El l-a ales și pe David. Tatăl meu David avea de gând să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Adică, spune Solomon că el n-a făcut decât să împlinească dorința lui David. Domnul a împlinit atunci cuvântul pe care îl spusese. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnia lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Am așezat în ea chivotul în care este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut el cu copiii lui Israel. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Și anume, faptul că Domnul a împlinit un legământ cu Israel. Acum urmează frumoasa rugăciune a lui Solomon pentru sfințirea templului. Ea începe în versetul 12. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile. Căci Solomon făcuse o treaptă de aramă și o pusese în mijlocul curții. Ea era lungă de 5 coți, lată de 5 coți și înaltă de 3 coți. Așezut pe ea, s-a așezat în genunchi în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer. Dacă cumva vă întrebați care este poziția potrivită pentru rugăciune, observați că Solomon a îngenunchiat. Dragii mei, pe genunchi este o poziție potrivită pentru o creatură în fața creatorului ei. În orice caz, Solomon începe prin a mulțumi. Un alt lucru pe care noi ar trebui să-l facem destul de des. Și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea ta față de robii tăi care umblă înaintea ta cu toată inima lor. Astfel, ți-ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta împlinește astăzi prin puterea ta. Solomon îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că este creatorul acestei lumi și pentru îndurarea și credincioșia sa. Prin harul său, el a lucrat în inima lui David, în poporul său și în inima și viața lui Solomon. În zilele noastre, mulți creștini au nevoie de experiență cu Dumnezeu. Foarte mulți se mulțumesc să stea la distanță și să-L păstreze la distanță pe Dumnezeu. Și totuși, spun că sunt creștini. Dragul meu prieten, ceea ce ne lipsește nouă este o relație apropiată, intimă cu El, o părtășie reală. Dar ce, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Se întreabă Solomon. Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Acesta este un verset important la care am mai făcut referire. Este clar că nici Solomon, nici poporul lui Dumnezeu nu credeau că Dumnezeu poate fi cuprins într-o cutie atunci când au construit acest templu. Templul urma să fie doar locul de întâlnire dintre Dumnezeu și om. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Vedeți dar că templul avea să fie locul în care omul îl poate întâlni pe Dumnezeu. Ascultă cererile robului tău și ale poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței tale. Din ceruri, ascultă și iartă. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmași pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și adu-i înapoi în țara pe care ai dat-o lor și părinților lor. Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie, din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă numelui tău și dacă se vor întoarce de la păcatele lor, pentru că îi vei fi pedepsit, când vor fi în țară foamete, ciumă, rugină și grâu, mălură, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, ascultă-L din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-L. Răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima copiilor oamenilor. Dragii mei, templul urma să devină centrul vieții poporului Israel. Acesta era locul în care ori de câte ori fugeau de lângă Dumnezeu, ei trebuiau să se întoarcă. Acesta era locul în care ori de câte ori ar fi fugit de lângă Dumnezeu, atunci când se întorceau, El le accepta rugăciunile lor și îi primea. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine, dragul meu prieten. Acesta este motivul pentru care ar trebui să avem o relație de colaborare cât se poate de strânsă cu El. Dar nu numai Israel putea să se închine aici. Iată ce mai spune Solomon. Când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară depărtată, din pricina numelui tău cel mare, din pricina mâinii tale celei tari și din pricina brațului tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o. Vedeți voi cât de măreț era acest proiect. Dar nu era numai pentru Israel. Era și un proiect misionar. Cei care înconjurau Israelul puteau veni aici și să-L descopere pe Dumnezeu. Străinul venit dintr-o țară străină de la capătul pământului avea posibilitatea să-L întâlnească aici pe Dumnezeu. Mă întreb dacă bisericile noastre sunt un loc unde cei străini se pot întâlni cu Dumnezeu. Să știți că depinde în foarte mare măsură de fiecare dintre noi. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și vei da în mâna vrăjmașului care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui tău, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele făcute împotriva ta. Acum, Dumnezeule, ochii tăi să fie deschiși și urechile să-ți fie cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și preaiubiții tăi să se bucure de fericire. Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul tău, adu-ți aminte de bunătățile făgăduite robului tău, David. Dragii mei, ce rugăciune glorioasă! Observați că rugăciunea este făcută pe baza îndurării manifestată de Dumnezeu față de David. Noi trebuie să ne rugăm pentru că Domnul Hristos a pregătit un loc al îndurării pentru noi prin sângele Său vărsat pe cruce. El a făcut pace pentru noi prin sângele crucii sale și astfel Dumnezeu este gata să-și arate îndurarea față de noi. Fie deci ca și noi să primim această îndurare cu o inimă mulțumitoare. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.